Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetitujt. Përfshirja e shteteve të bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi do duhet gjithnjë më evidente, thot koordinatori Kosovës për këtë proces, Skënder Hyseni. Rritet interesimi për lexim të librit gjatë kohës të pandemisë me koronavirus. Qeveria teknike në Maqedoninë e Veriut nuk ishte në krye të detyrës, thon analistët në Shkup. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koordinatori shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbinë, Skënder Hyseni, ka thënë se sot do të udhtojë drejt Washingtonit për zhvilluar takime me zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit me qëllim të koordinimit rreth procesit të negociatave. Të njëjtën në Bruksel ka qenë pjesë një raundi tjetër bisedimesh me Serbinë në nivel ekspertësh. Hyseni tha se në Bruksel po zhvillohen negociata të vështira për elementet e marrëveshjes finale, e cila sipas tij ka për synim njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Intervistën me zotin Hyseni ka realizuar Bekim Bislimi.
Zoti Hyseni, tashmë keni zhvilluar një takim të dytë me palën serbe në rolin e koordinatorit shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë. Cilat janë parimet mbi të cilat po zhvillohen takimet e punës?
Parimi është shumë i thjeshtë dhe pragmatik, po diskutojmë elemente caktuar përkatësisht kapituj të një marrëveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht të obligueshme në momentin që nënshkruhet kuptohet, dhe po ashtu ndërkombëtarisht të obligueshme, që nuk kupton që marrëveshja gjithë përfshirëse dhe përfundimtare do t'i nënshkruhet plotësisht të drejtës ndërkombëtare. Dhe kjo marrëveshje ka për synim të vetëm njohjen formale, njohjen zyrtare ndërmjet Kosovës dhe Republikës Serbisë si shtetet pavarura dhe sovrane. Një akt i tillë ne besojmë Kosovë do të vendoste një pasje dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor dhe i njëjti besim dhe i njëjti synim është edhe në Bruksel, po edhe në Washington. Prandaj, çfarë do interpretimi tjetër i këtyre negociatave është i gabuar. Pra, nuk bëhet fjalë për biseda teknike apo biseda për çështje të veçanta, për çështje të cilat mund të interpretohen edhe si teknike, por përkundrazi, është një proces bisedimesh krejtësisht politike që synon arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe e them me plot bindje që Republika e Kosovës do të mbajë këtë qëndrim, ose do të ketë marrëveshje për njohje reciproke, ligjërisht obligueshme dhe ndërkombëtarisht të garantuar, ose nuk do të ketë marrëveshje në asnjë pikë të veçantë siç po pretendohet, të thuhet nga palë të ndryshme.
Zoti Hyseni, keni thënë se po punoni në hartimin e marrëveshjes përfundimtare dhe sa jo po hidhet në letër, kapituj dhe elementet e shkruara koncize dhe bazohet në provizionet qarta të së drejtës ndërkombëtare. Çfarë do të përbëjnë këta kapituj dhe këta element?
Këta kapituj dhe këta element do t'jenë thjesht paragraf ose nene të një marrëveshje të përgjithshme që krejtësisht në fund dhe dispozita e fundit do t'jetë pashmangshëm sa i përket Kosovës, njohja reciproke midis Kosovës dhe Serbisë si shtetet pavarura dhe sovran. Nuk do të komentoj detaje të veçanta të një tërsie. Pra, është tërsia ajo që ka presh dhe vetëm atëherë do të flasim dhe do të shihet cilët janë elementet përbërës të kësaj marrëveshje përgjithshme e cila krejt në fund do të vëhet në tavolin për nënshkrime dhe krejt në fund, akoma në fund, do të vëhet në tavolinën e deputetëve të Republikës të Kosovës për ratifikim. Pra, nuk ka asgjë të panjohur këtu, përveç asaj që derisa jemi në proces të negociimit të elementeve të marrëveshjes përgjithshme. Dhe marrëveshjes përgjithshme si të tillë janë çështje që kërkojnë një minimum diskrecioni diplomatik dhe politik. Nuk ka të bëjë kjo asesi me mungesë transparencë, nuk guxon të kuptohet si mungesë transparencë. Por të njëjtën kohë, unë besoj që do të pajtoheni me mua që negociatat e kësaj natyre nuk janë një të zëmë lojë futbolli e cila do të luhej live para kamera. Pra, është për hir të konstruktivitetit dhe shëndetit të vetë procesit, kërkohet një shkallë diskrecioni diplomatik deri në kohën kur do të arrim një tekst përfundimtar të marrëveshjes përgjithshme. Po e theksoj sërish, sa i përket Republikës të Kosovës, institucioneve të Republikës të Kosovës, të gjitha forcave politike në Kosovë, të cilat unë gjatë ditëve të kaluara i kam kontaktuar. Pra, sa në përket neve, kjo nuk ka alternativë për pos, njojë reciproke Kosovë-Sërbi, që është një parakusht themeltar për vendosje me një paqeje të qëndrueshme midis këtyre dy vendeve, po edhe një paqeje të qëndrueshme në gjithë Ballkanin perëndimor, sepse mos zgjidhja e kësaj çështjeje midis Kosovës dhe Serbisë do të vazhdoj të ketë reperkusione për paqen e stabilitetin e marrëdhëniet të gjitha natyrave, nga marrëdhëniet tregtare, ekonomike, politike e të tjera në gjithë rajon. Dhe ajo që është lajmi mirë është gjatë kësaj kohë ne si Kosovë kemi vërejtur që ka një përkushtim ndryshe edhe të Bashkimi Evropian, edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kjo punë përfundimisht të zgjidhë.
Zoti Joseli, e përmendët çështjen e transparencës, kërkesës për konfidencë, domethënë të këtij procesi. Mendoni se kaq konfident janë edhe pala serbe?
Nuk preokupohem unë këtë rast si koordinator shtetënor, çfarë vepron dhe si vepron pala serbe. Ne si Kosovë do të vazhdojmë ta demonstrojmë një shkallë të lartë të seriozitetit në këtë proces, kalshi ndërmjetësit, që në këtë rast është BE-ja, kalshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë plotësisht të kyçura në proces. Prandaj, do të ishte gabim elementar strategjik nëse ne preokupohemi me çfarë do të bëjë Serbia në këtë rast. Sepse atëherë ne do të bëhemi peng i një vizioni më të sigurt dhe më të besueshëm që gjërat do të lëvizin përpara.
Zoti Joseli, është thonë që në dialog po bisedohet për kapituj të ndryshëm, siç janë të pagjeturit, zhvendosurit, bashkëpunimi ekonomik, por fundin e këtij procesi Kosova dhe Serbia shohin nga kënde krejtësisht të ndryshme. Ju keni thënë që marrëveshja duhet përfundoj me njëjë ndërsjellë dhe se kjo marrëveshje duhet jetë për çdo gjë ose për asgjë. Pala serbe hedh poshtë mundësinë e njëjës Kosovë, ndërkohë që presidenti Vučić kërkon kompromis. Çfarë kompromise mund të bëjë Kosova?
Shini, do të ishte krejtësisht e panatyrshme nëse do të prisnim pozicionime tjera nga këto që ju i përmendët, sepse po të pajtoheshim, nuk do të kishte nevojë për proceset të tila dialogu farë. Pra, ne jemi në vijim të një negociate të vështirë, u athe me bindjet shumë të vështirë, dhe unë nuk kam iluzionet që do të shkoj krejt lehtë kjo punë, për kundrazi. Mirë po, ajo që di dhe që mund të theksoj e nënvizoj me qida herë është që Republika e Kosovës, institucionet e Kosovës, liderët politikë Kosovë me shumitën prej cilëve kam biseduar këtu, e kanë vizionin e qarë, cila është rruga që duhet ndjekur dhe cili është synimi përfundimtar që duhet të arrihen dhe do t'japim çdo gjë nga vetja jonë që ne të arrim atje. Ndërkaq që sa i përket palës serbe, unë çështjen e dialogut e kam shtruar mbase në një rrafsh tjetër dhe po e ndjek logjikën e më shumë dialog me partnerët ndërkombëtar, me bashkësinë ndërkombëtare dhe pres më pak nga ballafaçimi drejt për drejt. Në të njëjtën kohë po vazhdoj të ftoj bashkësinë ndërkombëtare që përpos uljes në tavolinë tri palëshe të bisedohet edhe në rrafshin dy palësh, edhe me Serbinë, edhe me Kosovën, dhe kjo pëndohë. Shtu që pyetja juaj sa është thelpsore, po aqë është edhe evidente si konstelacion. Do t'ishte absurde kujtajon nëse Serbia që sot do të thoshte që do të një Kosovën. Mirë po unë kam besim që pa e vitoshëm këtë do tjetë rezultatit përfundimtar i këti procesi, ose nuk do të ketë asgjë nga këtë proces. Do me thonë, mos të ketë iluzion askush se do të arri me Kosovën marrëveshje separate për këtë temë ose një temë tjetër. Marrëveshja për njëje reciproke do të krijoj parakushtet thelpsore për të qenë suksesshëm në marrëveshjet veçanta, në çështjet veçanta. Dhe çështjet veçanta për bisedime, për dakordime, për marrëveshje do të ketë gjithmonë midis dy shteteve sovrane të pavarura që janë në të qinësi të parë.
A mund të thoni se cilët do të jenë kapitujt të ardhshëm për cilët do të bisedohet në kuadër dialogut në Bruksel?
Unë madje nuk po i shuaj as kapituj, po i shuaj, po e nënvizoj që janë elementë të marrëveshjes dhe unë nuk dua të nxitoj dhe të paragjykoj absolutisht si do të duket marrëveshja përfundimtare për pos pjesës për të cilën po flasë. Njohja reciproke, ruajtje e territorit të shtetit, ruajtje me çdo kusht e karakterit unitar të dhe kushtetues të Republikës të Kosovës dhe përtej kësaj, Kosova nuk do të ketë asnjëherë të lash ose munges gatishmërie të trajtoj çdo shqetësim ndërshtetror që mund të ngritet midis dy vetë. Pra, duhet të shohim këtë ndërmarrje me një vizion pak më ndryshe, me një vizion i cili do të krijoj një atmosferë tjetër fare midis dy vendeve që kanë qenë në konflikt, kanë qenë në luftë, kanë qenë në armiqësi. Pra, paramendoje një marrëveshje gjithë përfshirëse që unë po e quaj ombrell nga njerë, kështu me figurë, e nën atë ombrell ne mund të flasim për marrëdhënie ekonomike të ndryshme, raporte tregtare të ndryshme, aranjime të natyrave të ndryshme për fusha të ndryshme, siç bëhen midis shteteve të pavarura dhe sovranë.
Zoti Hyseni, ju jeni takuar edhe me ushtruesin e detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Eurazinë, Philip Riker. Në çfarë mënyre do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshira në procesin e dialogut dhe cili sipas jush do të jetë roli i tyre?
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tashmë të përfshira dhe do të jenë në mënyrë aktive të përfshira dhe kjo përfshirje do të bëhet gjithnjë e më evidente.
Intervistën e plot me Zotin Hyseni e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Personeli mjekësor në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës paralajmëron se gjendja në këtë klinikë është rënduar, si pasojë e situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit dhe ajo mund të përketësohet tutje në ditët në vazhdim. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një infermiere në këtë klinikë e cila flet për mungesën e dorezave, manteleve mbrojtëse e të tjera. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Infermierja Ariana, emri i vërtet i njohur për redaksin në klinikën e pulmologjisë, kujdeset për 30 pacient me COVID-19 që janë në oksigenoterapi në kohën kur ka mungesë të masave mbrojtëse dhe kur numri i personelit mjekësor të infektuar me virus po rritet çdo ditë.
Janë 31-32 pacient dhe për ta për shembull gjatë një ndrimi duhet të kujdesen vetëm dy teknik ose infermier. Kjo është shumë e vështirë.
Thot në rëfimin e saj për Radio Evropa e Lira Riana.
Nëse ndërrimi natës fillon të jap terapinë orën 19, ajo nuk përfundon deri pas orës së 2 të mëngjesit, derisa ka dhe raste që në vazhdimsi duhet të qëndrosh pranë ndonjë pacienti me gjendje të rënduar shëndetësore.
Tha ajo duke shtuar se materiali mbrojtës tashmë është i kufizuar.
Dorza janë në mungesë. Ato që i kemi ose janë numra të vogla ose janë të mëdha që pengojnë gjatë punës. Kemi mungesë të manteleve mbrojtëse.
Për më tepër, Ariana tregon po ashtu se një problem tjetër për stafin mbështetës që kanë ardhur nga klinikat e tjera në pulmologji është se ata nuk kanë asku të ndrojnë rrobat e të bëhen gati për të hyrë në klinikë.
Ka raste kur teknikët vishën në veturat e tyre. Dhomat e mjekëve ose motrave medicionale janë të mbyllura për ta.
Ariana thotë se është e pakuptueshme se si menaxhmenti i klinikës dhe i qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është duke u kujdesur më shumë për rritjen e stafit mjekësor, sidomos në klinikën e pulmologjisë. Këto janë vetëm disa nga ankesat e stafit mjekësor të cilët punojnë me pacientët me COVID. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë tha të enten se më shumë se 700 punëtorë shëndetësor janë të infektuar me koronavirusin e ri. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në sistemin shëndetësor nuk është e mirë.
Aktive, mos ka vetë izolim, po për aktive e ka kalu numri 700. Kjo është ashtë tragedi e qëtë. Në më thonë, numri aktiv, pa i marë ata të shrumë, që ata e në këtë pune, pa marë të vetë izolim që e kemi asë, në më thonë, kjo e ka kalu numri 700.
Syla mendon se tashmë nuk ka një koordinim të duhur të institucioneve dhe qeverisë për të ndryshuar gjendjen e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, në ÇKUK nuk ka më as kapacitetet e duhura, as vend për pacient.
Po, në fakt nuk kemi koordinim një fjalë mes qeverisë dhe profesionistëve shëndetësor. Ju përshëni që po bëhen disa komitete, nuk ka një rregullë që duhet të përcaktoj, të cilat janë vështirësi. Kapacitet të njështë të në bush. Informatë të telefonin para një orë dhe mos ko vendën në infektivë, s'kon që ko kë.
Ushtruesi detyres e drejtorit të shërbimit spitalor të klinikës universitare të Kosovës Valbon Krasniqi thot se situata me koronavirus në Kosovë është teje të rëndë. Një në intervistë për Radio Evropa e Lirë duke folur për mungesën e pajisjeve mbrojtëse në për spitale tha se autoritetet kanë qenë të përgatitura vetëm për periudhën 3 mujor dhe jo për përhapje të tillë të virusit. Personeli mjekësor që po trajton pacientët me COVID-19 në muajin gusht përveç pagës mujore do të marrin si kompensim edhe 300 euro të tjera. Ky vendim është marrë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ku tha se ndarja e këtyre mjeteve po bëhet për të mbështetjen e personelit që është në vijën e parë të fronit kundër pandemisë. Të njëjtën, Ministria e Shëndetësisë shpalli po ashtu konkurs për 1034 specializant në mjekësi. Në njoftimin e ministrisë thuhet se mjekët dhe specializantët të ardhshëm menjëherë do të kyçen në institucionet shëndetësore duke ndihmuar kështu kolegët e tyre, të cilët siç përmendet, janë të dërmuar nga oraret e gjata dhe rrezikshmëria e lartë në të cilën ushtrojnë çdo ditë profesionin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Përhapja e koronavirusit në Kosovë dhe kufizimi i lëvizjes ka bërë që inxhinieri Ermal Sadiku, që merret me programim kompjuterik, të shkojë të jetojë në fshat dhe të merret me bujqësi. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira, ai ka treguar dallimin e punës si inxhinier dhe asaj në bujqësi. Ai thotë se jeta në fshat e ka ndihmuar ta kaloj sa më lehtë kohën kur lëvizja ishte kufizuar. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Fillimi i pandemisë COVID-19 në Kosovë në muajin mars ishte fillimi një jete të re për inxhinierin e teknologjisë Ermal Sadiku. Ai u largua nga Prishtina dhe shkoi për të jetuar në fshatin e babait të tij në Siboc të Obiliçit. Në këtë fshat që është 17 km larg krye qytetit, ai filloi të merrej me bujqësi. Punë kjo që ishte krejtësisht e re për të. Në oborrin e shtëpisë ai ka mbjell disa lloje të perimeve dhe punët në bujqësi, thotë se i ndihmuan shumë që të tejkaloj kohën kur çdo gjë ishte pothuajse e paralizuar për shkak të kufizimit të lëvizjes si mas mbrojtëse kundër COVID-19.
Për mi 65 domate edhe 100 speca, kep, po nuk është më nësi sasia sa është lloj-lloj shmëria, si jam shembull një 5-6 lloje domateve. E te përshtir, unë hala nuk di mirë me punu bujqësi, më konë i sinqert, adhen, unë e më të mësu, po mene që ja vlen.
Sadiku tregon për Radio Evropa e Lirë, pse vendosit të shkonte të jetonte në fshat.
Kur kemi arna, fillimi pranverës, a ishte e marsi, kemi arna me ilan fmit pak me jetës në përbari, me u qëtësuna mentalisht, edhe me u këthy. Kaloj kua shumë shpejt, a dit, në nxoni nata, edhe vendosim me bujtë natën. Edhe kur zgjum mëngjes, ai momenti do të thonë 7-8 mëngjes, kur i hap dritaret mëngjes, ai ku ndëgjon zogjt edhe ajrin edhe atë erën e blinit edhe qetësinë gati se absolute post këtyre që i përmenda, është ai momenti kur u shikum ashtu me gruan dhe tham okay, po më duket po do na më vazhdu këtu normal, espresso ja ka qenë problemi më i madh si ju tregova, do të thonë si kur e bënëm zgjidhen për kafe, espresso dhe macchiato, më duket pjesët e tjera kanë qenë shumë të lehta me aranzhu.
Ermal Sadiku është drejtori i kompanisë Link Plus. Kjo kompani merret me zhvillimin e programeve për kompani të mëdha botërore, që ato të arrijnë klientët e tyre në të gjitha platformat. Inxhinieri 38 vjeçar tregon dallimin e punës si inxhinier dhe si bujk.
Puna Link Plus është shumë e mirë dhe unë jam inxhinier në shpirt dhe gjithmonë kam qenë inxhinier, po ajo është, si më thon ai vetë, orë i ditës ku gjithçka është shumë dinamike, shumë inovative, duhet të mendoj, duhet të komunikoj me shumë njerëz. Edhe këtu është 100% shkolla e kundërta. Do të thonë këtu është diçka qet, ka dal, ulesh, ke më ulën dhe, më ishte durt pak lloç, me hek një bim, me nxerr, më u. Është këtë kundërta, në shtatë kjo e jep atë knatësinë më të madhe.
Në kompaninë që ai menaxhon janë të punësuar rreth 40 punëtorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirus ka ndikuar edhe në mënyrën e shitjes së librave në Kosovë. Punonjës të disa librarive kanë treguar se si kanë funksionuar gjatë periudhës së izolimit, kur shitjet e titujve të rinj janë bërë përmes platformave online. Sipas këtyre, në këtë periudhë është rritur interesimi i qytetarëve për lexim. Raport i Donika Leajdarajt.
Koha e pandemisë ka rritur interesimin e lexuesve të librit, por pandemia gjithashtu ka ndikuar në ndryshimin e mënyrës së shitjes së librave në kryeqytetin e Kosovës. Në fillim të pandemisë u mbyllën edhe librarit, por disa librari në Prishtinë kanë nisur të shesin libra online. Dhe kjo sipas menaxherëve të librarive i ka mbajtur më afër lexuesve të tyre dhe ka rritur interesimin për lexim. Libraria Dukagjini në Prishtinë gjatë kohës së pandemisë ka shitur libra nëpërmjet rrjetit social Instagram dhe Facebook. Iliriana Hasaj, menaxhere në librarinë Dukagjini, thot për Radio Evropa e Lirë se koha e pandemisë ka rritur blerjen e librave.
Gjithë komunikimi me klientën është bërë online, jo në librari si që jemi mësuar edhe ku është edhe më e thjeshtë, sepse klientët hynë vetë, shikojnë librat, në qëfë se kanë nevoj për ndimën tonë ju ofrojmë. Kursa aty, ka qenë pak më e vështirë, sepse gjitha duhet të ishte në një formë digitale e pak e vështirë kur nuk jemi në librari. Mirë po mund të cilësej që ka qenë një interesim pak më i madhë në atë.
Hasana i gjithashtu thot se zhandri për cilin klientët e librarisë Dukagjini ishin më të interesuar që të lexonin ishin romanet. Edhe Besian Zeneli, menaxher në librarin Buzuku në Prishtinë, thot se interesimi i klientëve për blerje të librave online ishte i kënaqshëm. Blera e librave nëpërmes dërgesave online sipas Zenelit kishte sukses të madh pasi kjo librari kishte edhe oferta të ndryshme për lexuesit e saj.
Përveç që e kemi si shërbim, ju e keni pa po dhe ndjekësit tonë e kampanë, kemi pasur dhe oferta, jashtëzakonisht mira, do të thonë me çmime shumë stimuluese, ku kemi bën nga 2, 3, 4 për zgjedhje librash, pastaj për shumë më të caktuar kemi ofruar dhe postë gratis, do të thonë për tipit caktuar, po ashtu edhe për shumë mbi 20 euro ka qenë posta gratis. Dhe mendoj që këto kanë bërë pastaj që njerëz, si më thonë, ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë mundësi, gjë që dhe kanë shfrytëzuar dhe ka rezultuar jetë suksesshme.
Sipas Zenelit, zhandri i cili po lexohet më shumë ti gjatë kësaj kohe është librat psikologjik si dhe romanet. Librarit janë rihapur në fazën e dytë të lehtësimit të masave më 1 qershor, por për të hyrë në to, të gjithë klientët duhet të kenë maska mbrojtëse të fytyrës. Roza Fallaloshi, e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, thot se kjo kohë e pandemisë ka ndikuar që asajti rritet interesimi për lexim.
Ja kom nisë me lexu definitivisht ma shumë, tash e kom këthy që atë shprehi me lexu, edhe pse për një kod gotë ka njëha nuk po kjena ko prej angazhimeve.
Blerja online me gjithat nuk është e njëjtë si kur blerja në vetë librari, thot ajo.
Paj, qëre, se kur hinë librari e ki pak malet se konsultosh me ato atë librave dhe ajtë, me shicin edhe ajtë, tregon diçka që ka dënë me ble, kështu online u dash me bo qatë research vetë, me hinë internet, me lyp, qëla qka që u shtek, edhe, po nejse se edhe me shoqënia zakonisht i postoj kënë për instastore, librat edhe tani te pëtëshe, të rekomandojshin, kështu që edhe në qasim njëre pak jo më informu paka shumë qka me lezu.
Ndryshe psikologu Besnik Sherifi thot se leximi e sidomos gjatë kohës së pandemisë është shumë i mirë nga se thyen monotoninë dhe stimulon trurin që të ketë më shumë aktivitet.
Po patyshim do thotë leximi librave është një angazhim për personat, një aktivitet, të cilët personat me një farë pune i stimulon, i ndit, edhe dhe të të në ledzimi libra me një famyre e stimulan pjesën kognitive, e rritë pjesën e vetëbesimit dhe vetëvlerësimit. Gjithashtu ledzimi libra me një famyre ka edhe shumë efekte pozitive për arsye se personi është aktiv, nuk është monoton, me një famyre e ka atë pjesën e angazhimit dhe aktivitetit dhe të pjesës ledzimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me përfundimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka pushuar së veprari edhe qeveria teknike, me cila gjatë mandatit 100 ditësh rol kryesor ka pasur organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por sipas ekspertëve mënyra e funksionimit të saj ka dëshmuar se më tepër ka nxitur tensione mes partive, sesaqë ka përmbushur detyrat që ka pasur. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën më 15 korrik, bazuar në qëndrimet e partive politike dhe të njohuzve të çështjeve politike, do të jenë të fundit që do të organizohen nga një qeveri teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës. Ky format i qeverisë së gjerë për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, në të cilën merr pjesë opozita me 2 ministra dhe 3 zëvendësministra, ishte instaluar në zgjedhjet e vitit 2016. Pas vlerësimeve të bashkësisë ndërkombëtare së shtetit dhe institucionet ishin të kapura dhe dyshimeve se zgjedhjet në periudhën e kaluar ishin manipuluar nga ish pushteti Nikola Gurevskit. Pas e këtyre zgjedhjeve ishte miratuar edhe një ligj me të cilin ky format i qeverisë ishte zyrtarizuar, sipas të cilit qeveria teknike do të nisë të funksionojë 100 ditë para çdo cikli të zgjedhjeve parlamentare, ndërsa do të përfundojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve politike dhe juridike thonë se përplasjet mes partive i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, e cila rol parsor kishte organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por që në fakt nuk ndodhi diçka e tillë.
Përgjës ka të vlada o cyklet nëse po kështë ka kone efikas në soglet në to është, do ajo që do sudirë.
Qeveria teknike e njohur ndryshe si qeveria e Përzhinës, padyshim se u tregua jo efikase, për faktin se kishte konflikte interesave mes partive politike. Ky nuk është vetëm se mendimi im, por edhe i shumë personaliteteve tjera që ndjekin zhvillimet politike. Kjo qeveri në këtë formë nuk ishte në krye të detyrës për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Antarët e kësaj qeverie më shumë banin llogari për interesat e partive të tyre sesa për procesin zgjedhor. Andaj konsideroj se një format i tillë i qeverisë nuk duhet më të funksionojë, pasi jemi dëshmitar se gjatë të funksionimit të saj më shumë kemi pasur gringje mes partive sesa punë për organizimin e zgjedhjeve. Thotët e Melko Ristovski, njohësi çështjeve kushtetuese. Edhe Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike, thotë se qeveria teknike jo vetëm që nuk ka qenë efikase, por në shumë raste kanë ndërlikuar edhe më shumë punë, siç është rasti edhe me pandeminë. Konkretisht, masat për mbrojtjen nga infektimi që duhej të zbatoheshin nga Ministria e Punave të Brendshme, e cila drejtohej nga kuadri i opozitës, por që ishte në shënjestër të kritikave për mosveprim të duhur.
Në këtë rast më tepër ka pas keq përdorime, se sa që ka sjell atë procesin e zhvillimit. Kjo do të thotë që partitë politike asnjëherë nuk heqin dorë nga interesat grupore dhe partijake, në atë moment ku duhet të jetë interesi i përgjithshëm publik. Në këtë rast kjo qeveri pra e pa të rastin shumë konkret dëshmohet se është në interesin dhe për qytetarët, fatkeqësisht po të njëjtet edhe në situata më të krize të zakonshme dëshmua se kryesi e tyre dhe interesit të grupore janë mbi shtetin dhe mbi interesat të përgjithshme.
Thotë Selmani, përplasjet e shumta mes ministrave të dy kampeve politike, bllokimet në punën e njëri tjetrit, i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, saqë edhe vetë dy protagonistët e saj kryesor, Zoran Zaev i LSDM-s dhe Hristian Mickovski i VMRO DPMNE-s, në një debat televiziv, janë pajtuar se duhet i jepet fund një qeverie të tillë, pasi siç thanë, është të treguar jo efikase për atë që ishte formuar. Ekspertët thonë se partitë në të ardhmen më tepër duhet të angazhohen për forcimin e trupave kontrollues dhe rritjen e pavarësisë në punën e tyre, siç është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, i cili duhet të luajë një rol shumë të rëndësishëm në detektimin e keqpërdorimeve të partive, në veçanti në periudhën zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.